Deinde ae Dominus, beati mites, quoniam ipsi hereditate possidebunt terram. Mitibus atque mansuetis, humilibus ac modestis, et ad omnium iniuriarum toleranciam preparatis, possidenda terra promititur, nec parva estimanda est, hic aut vilis hereditas, tamquam a celesti habitatione discreta sit, cum regnum celorum non alii intelligantur intrare. Terra ergo promissa mitibus, et in possessionem danda mansuetis, caro sanctorum est, quae ab humilitatis meritum felici resurrectione mutabitur, et immortalitatis gloria vestietur, in nullo iam spiritui futura contraria, et cum voluntate animi perfecte unitatis habitura consensum. Tunc enim exterior homo, interioris hominis erit quieta et intemerata possessio. Tunc mens videndo Deo intenta, nullis corpore infirmitatis impeditur obstaculis, neciam dici necesse erit corpus quod corrumpitur aggravat animam, et terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem. Quoniam habitatori suo non reluctabitur terra, nec immoderatum aliquid contra imperium sui rectoris audebit. Possidebunt enim illam mites pace perpetua, et nihilum quam de eorum iure minuetur, cum corruptibile hoc indurit incorruptionem, et mortale hoc indurit immortalitatem, ut periculum vertatur in premium, et quod fuit oneri, sit honori